คือมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพวกพราหมณ์ที่เขาทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษของเขาบรรพบุรุษได้ผลดีจริงๆไหมผู้ที่ลงลับไปแล้วพระองค์ก็ตอบว่าถ้าว่าเขาอยู่ในฐานะที่รับได้ก็รับถ้าไม่อยู่ในฐานะที่รับได้ก็ไม่ได้รับฐานะที่รับได้ท่านบอกว่าพวกเปรตที่นี่คำว่าเปรตนี่พวกพราหมณ์เองเขาก็เข้าใจว่าบรรพบุรุษของเขาก็เปรตตาก็พ่อแม่พระพุทธเจ้าสอนไว้พวกเปรตนี่มันเป็นอบายภูมิอยู่อดยาปากแห้งถ้าไม่มีใครอุทิศส่วนบุญให้แทนที่จะเป็นฐานะที่ดีๆมันเป็นฐานะที่น่าสงสารทีนี้พราหมณ์ก็ย้อนถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วที่เป็นเปรตบุญนั้นจะเป็นยังไงพระเจ้าตอบว่าสองอย่างคือหนึ่งที่เราอุทิศบุญให้เขานั่นเป็นบุญของเราแล้วเขาจะรับหรือไม่รับแต่เป็นบุญของเราส่วนหนึ่งเพิ่มบุญของเราที่ได้ทำมาก่อนข้อที่สองถ้านับญาตินะฮะที่เราเรียกว่าเจ็ดชั่วคนแต่ละคนในโลกนี้ที่ไม่มีญาติที่เป็นเปรตที่ตายไปแล้วไม่มีฮะเราก็ต้องมีทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนแต่ว่าญาติของเราท่านนับเพื่อนของเราด้วยที่ตายไปแล้วก็ต้องมีแน่นอนจำนวนคนมากนะอย่างนั้นต้องมีที่ตายเป็นเปรตเพราะฉะนั้นท่านสอนไว้ทำบุญแต่ละอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของกระแสจิตโดยตรงก็บางครั้งก็เข้าใจว่าจิตนี้มันต้องขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าไม่มีร่างกายจิตไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องสารเคมีผสมกันมีปฏิกิริยาเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าร่างกายตายไปแล้วก็หมดแล้วแต่ฝ่ายพูดเราไม่เชื่ออย่างนั้นจิตนี้มันมีอำนาจสูงกว่าร่างกายและไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้ตายไปแล้วท่านบอกว่าตัณหานั้นจะพาให้เกิดใหม่ได้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชาตินี้กับชาติหน้ามันมีไฟอยู่ในบ้านหลังหนึ่งไฟนั้นก็อาศัยมันข้ามอะไรได้มันจึงจะไปติดไฟที่บ้านข้างๆก็มีลมพัดไปนั่นก็เป็นอาหารของไฟนี่ตัณหาก็เป็นอาหารของวิญญาณที่แล่นจากร่างกายนี้ไปสู่ร่างกายอีกอันหนึ่งดีไม่ดีก็แล้วแต่บุญกรรมที่ตกแต่งโดยรวมแล้วหมายความว่าความรู้ของเราจิตใจของเราไม่ต้องอาศัยร่างกายมันก็เป็นอยู่ได้แล้วก็แสจิตนี่มันเลยจากร่างกายไปก็ได้ที่เราแผ่ส่วนบุญกุศลที่จะมีกำลังมากที่สุดท่านบอกว่าทำตอนที่นั่งสมาธิแล้วกระจายของเรามันรวมแล้วจะมีกำลังมากกว่าปกติก่อนที่จะออกจากสมาธิก็นึกถึงคนที่เราจะอุทิศมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นญาติคนที่เคยเป็นครูของเราคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเราตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมีกี่คนมันหลายคนถ้ามีเวลาว่างก็ลองเขียนเป็นรายชื่อลงไปทั้งญาติไม่ใช่ญาติครูด้วยฐานะที่เราเรียนในโรงเรียนแล้วก็คนที่เคยเป็นครูในแง่อื่นที่สอนนู่นสอนนี่มาให้เราได้รับความรู้ได้รับความสะดวกได้รับวิชาขึ้นมายิ่งเขียนไปมันก็ยืดยาวออกไปเราจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าที่เราอยู่ในโลกนี้ได้ต้องอาศัยความดีจากคนหลายคนวิธีตอบแทนก็อุทิศส่วนบุญไปให้เขาถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็แผ่เมตตาทำให้ใจของเรามันจะว่างขึ้นมา จึงเรียกว่าเป็นการเสริมบุญที่เราทำไปแล้วเหมือนได้ดอกเบี้ยจะเป็นกำลังใจของเราในการปฏิบัติด้วยกับบางครั้งเรานั่งภาวนาไปที่กระดึกเห็นว่าอ้าวพอสมควรแล้วนี่พอแล้วสำหรับฉันต้องย้อนถามอ้าวพอแล้วที่จะแบ่งให้คนอื่นได้ไหมอยากจะเพิ่มให้เขาหน่อยก็กำลังใจขึ้นมาก็จะภาวนาอย่างน้อยอีกสักระยะหนึ่งก็ยังดีเพราะที่เราเป็นหนี้บุญคุณของท่านมันมากต่อมากเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีมากต่อมากจนจะคุ้มที่ชูเทศให้เขาต้องทำใจของเราให้หนึ่งใจที่หนึ่งมีคุณภาพสูงกว่าใจที่หลายๆใจส่วนมากคนเราก็คิดความคิดของเรามันพิสดารอย่างนั้นแยกแยะออกไปยิ่งมากยิ่งดีนั่นแหละใจลักษณะของใจที่ยากจนเพราะราคาของความคิดแต่ละข้อแต่ละข้อมันลดลงไปลดลงไปยิ่งมากข้าวมากข้าวมันลดลงไปมันทุเรียนไว้แล้วมันล้นตลาดมันไม่มีราคาบางที่เขาทิ้งให้หมาเขียนก็มีแต่สมมติว่ามีทุเรียนลูกเดียวในตลาดนั้นจะมีราคาแค่ไหนนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจของเราหนึ่งมันมีคุณภาพสูงกว่ามีคุณค่าสูงกว่าเป็นสภาพจิตที่น่าอุทิศคนที่รับกระแสจิตของเราก็ยินดีที่มีปัญหาที่ว่าเปรตที่ว่าบางครั้งเขาก็รับได้บางครั้งก็รับไม่ได้อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าของเขาก็ได้หรือบางที่เขามีอะไรยังผูกพันอย่างที่เล่าเมื่อกี้ที่ว่ามกุฏเขามีพระองค์หนึ่งชื่อมหาขวัญอยู่ในมุมหนึ่งที่ไม่มีกุฏิหลังอื่นอยู่ตะกะแสงท่านอยู่ข้างล่างตะกะแสงก็สองชั้นแต่ชั้นล่างกับชั้นบนมันไม่ติดต่อกันแต่มันอยู่หลังเดียวกันท่านก็ชอบทำค้าขายพระใครจะเอาพระมาขายให้ท่านส่วนมากก็ต้องมาเวลาดึกๆตีสองตีสามตีสี่แต่ท่านไม่เคยถามว่าพระองค์นี้จะเป็นเสียงพระพุทธรูปหรือพระหัตถ์หรือเต็มองก็แล้วแต่ไม่เคยถามว่าได้มาจากไหนท่านก็รับซื้อแล้วก็ส่งตลาดนอกเมืองนอกนะร่ำรวยมากทีนี้ตอนที่ท่านพ่อเฟื่องไปรับนิมนต์ที่จะไปสอนภาวนาอยู่ที่วัดปรากฏเจ้าวาดก็ให้อยู่ในชั้นบนที่มหาขวัญไม่พอใจไม่อยากจะให้มีใครอยู่ใกล้ยิ่งเป็นพระกรรมฐานยิ่งแล้วไปพระกรรมฐานบางที่ตีสองตีสามตีสี่ก็นั่งภาวนาอยู่บางที่จะรู้มีใครเข้าใครออกท่านก็การแกล้งท่านพ่อหลายอย่างท่านพ่อก็ทนไปจนอยู่ที่นั่น3พรรษาแล้วมีใครนิมนต์ไปช่วยสร้างวัดธรรมเสด็จท่านจึงออกจากวัดมกุฏไปหลังจากที่ท่านออกจากวัดมกุฏไม่นานมหาขวัญก็ถูกแทงตายหลังจากท่านตายไปแล้วไม่มีใครกล้าอยู่กับตะกะแสงอีกหลายปีต่อมาก็เจ้าวาดองค์ต่อไปก็นิมนต์ท่านพ่อไปสอนกรรมฐานอีกก็อยู่ที่เกษมชั้นสองเหมือนเดิมแต่ลูกเศรษฐีไปฝึกอบรมกับท่านมีหลายคนนั่งภาวนาก็ได้นิมิตเล่าให้ท่านพ่อฟังว่าเกณฑ์พระอาบด้วยเลือดเดินอยู่ในวนเวียนอยู่ในเกษมท่านพ่อก็เอาบุญของเราที่นั่งภาวนานี้อุทิศให้ท่านและทุกครั้งก็พอลูกเศรษฐีนั่งต่อไปจะต้องพูดขึ้นมาเสียงเดียวกันว่าท่านไม่รับท่านยังแค้นใจทั้งลาตายไปแล้วยังแค้นใจอยู่นั่นแบบนี้มันช่วยไม่ได้อีกอย่างหนึ่งบางคนเขานั่งภาวนาเห็นเปรตบางที่เห็นกับตาเนื้อท่านพ่อเคยสอนเอาอุทิศส่วนบุญของเราไปให้เขาบางที่เขาอาจจะป พ้นจากสภาพเป็นเปรตได้แต่ว่าก่อนที่จะอุทิศก็ถามว่าได้ทำกรรมอะไรไว้ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถนัดเรื่องนี้ที่จริงเขาไม่ชอบฮะเห็นเปรตมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่พอคนนี้มันเราจะได้รู้เรื่องของกรรมได้ดีเขาจะถามมาทำอะไรบางที่ก็ทำแทงทำผิดแล้วก็ตายในขณะที่ทำแทงบางคนก็ขโมยอันนั้นขโมยนี่เอาของวัดไปก็แล้วแต่มันสารพัดอย่างพอเขาบอกที่เขาทำอะไรมาโยมก็เทศส่วนบุญให้บางครั้งเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแล้วก็หายวับแสดงว่าก็เลื่อนฐานะแต่เปรตบางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละรับไม่ได้ก็แล้วแต่บุญกรรมของเขาชนเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำบุญแล้วก็อุทิศส่งออกไปแผ่กระแสจิตใจของเราออกไปอย่างน้อยใจของเราจะได้กว้างขึ้นมาและเผื่อไว้จะมีใครที่พอจะรับได้ก็เรื่องของจิตใจนี่มันหลายสิ่งหลายอย่างมันลึกลับมันไม่เปิดเผยมันเห็นกระตาเนื้อแต่ว่าความรู้สึกภายในยังมีแต่ความรู้สึกบางครั้งมันถึงกันก็ขอบเขตของวิญญาณเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะผิวหนังมันเลยออกไปได้ยิ่งกระแสจิตของเรามันกว้างใหญ่แข็งแกร่งขึ้นมาก็ยังกว้างออกไปมันสะเทือนกันทั้งกันหมดเพราะฉะนั้นการทำบุญในอุทิศส่วนบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างน้อยเราเองก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาและสร้างบรรยากาศรอบตัวเราคนที่รับกระแสจากเราก็พลอยได้รับความสุขไปด้วยเรียกว่าใช้อำนาจจิตของเราช่วยมาใช้เฉพาะเราทำไมเรานึกถึงว่าความดีของคนทั้งหลายที่มาช่วยเราท่านเป็นญาติกันเป็นมิตรกันเป็นครูกันเป็นอะไรกันเราควรจะมีใจกตัญญูช่วยเหลือเขาและสร้างความดีต่อไปมาให้มันตกทำย้ายมันตายที่เราคิดถึงว่ามันกี่ชั่วคนศาสนาพุทธมาตกมาถึงเราเราเป็นหนี้บุญคนหลายหลายคนเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะใช้หนี้นั้นก็เอาภาวนาไปปฏิบัติไปเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกหลานที่มาที่หลังและความดีที่เราสร้างขึ้นมาอุทิศให้มันกว้างออกไปเผื่อว่าจะมีใครรับได้นี่เสริมน้ำใจของเราด้วยสร้างประโยชน์ให้โลกด้วยปิดทองหลังพระแต่ทองหลังพระนั้นปกติไม่มีใครขโมยคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคนที่รับรู้เห็นเขาจะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ความสุขที่เขาได้รับเขาก็รู้เรียกว่าความดีพิเศษ